Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ενεργειακό και πάμε να ανοίξουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη συζήτηση για αυτή τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Πρώτη μέρα που επανακάμψαμε στο ραδιοφωνο του Πολιτικά, φιλοξενώντας ένα από τους πιο έμπειρους στον τομέα της ενέργειας στη χώρα, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνία ΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ακούσατε και τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων για τη στήριξη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος της ενέργειας από τα συναρμόδια υπουργεία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση ή υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που χαράσει τη στρατηγική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
Κοιτάξτε, μέχρι ένα σημείο τα πράγματα που έχουν γίνει είναι μονοδρόμους, δηλαδή έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα προφανώς και μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Για να πούμε πιο εξηγημένα, καταρχήν η συζήτηση για το αν ήταν απαραίτητες ή είναι απαραίτητες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος είναι του μη άνευ. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο είναι τέτοιες. Μιλάμε στην αυτή τη στιγμή που με τις τιμές τώρα που έχουν πέσει, είμαστε σχεδόν 7-8 φορές πάνω από τις περσινές τιμές, και είχαμε φτάσει και πολύ περισσότερο. Που σημαίνει το ότι αντίστοιχα λογαριασμού του ρεύματος χωρίς επιδοτήσεις θα ήταν από τα ψηλά που πληρώνουμε τώρα και θεωρούμε ότι είναι ψηλά, φανταστείτε 2 και 3 φορές πιο πάνω από τα φετινά νούμερα τα οποία θεωρούμε ήδη πολύ δύσκολα να πληρώσουμε. Οπότε προφανώς οι επιδοτήσεις πρέπει να υπάρχουν. Αυτό που ανακοινώθηκε και πρέπει να το δούμε ακριβώς στην πράξη πώς θα γίνει και που έπρεπε να γίνει, μια διόρθωση είναι το ότι οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να δίνονται οριζόντια σε όλους ασχέτως του ύψους κατανάλωσης, γιατί αυτό δημιουργεί μια μεγάλη στρέβλωση στην αγορά, δεν δίνει κίνητρο σε κανένα να μειώσει το κόστος ή τέλος πάντων είναι μικρό το κίνητρο, γιατί όλοι σίγουρα προσπαθούν λίγο να μειώσουν την κατανάλωση του ρεύματος. Έπρεπε λοιπόν να γίνει κλιμακωτά οι επιδοτήσεις, που σημαίνει τι, περισσότερη επιδότηση στις χαμηλές καταναλώσεις, που είναι και ο κόσμος ο οποίος προσέχει περισσότερο την κατανάλωση του ρεύματος, και όσο αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος, η επιδότηση είναι μικρότερη, δίνοντας έτσι ένα κίνητρο να περιορίσει κανείς την κατανάλωσή του για να πέφτει στις κλίμακες που έχουν ψηλότερη υποστήριξη. Αυτό ήταν μια διόρθωση που έπρεπε να γίνει.
Εδώ τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Τεχνικό είναι το θέμα, αλλά για να μπούμε στην καθημερινότητα, λίγο να το απαντήσουμε λίγο στους ακροατές. Δεν είναι λίγο πλασματικό αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζουν μόνοι τους, δεν έχουν έτσι πολλές απαιτήσεις. Είναι λογικό να έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση. Ταυτόχρονα, δεν είναι λογικό να έχει πολύ ψηλή κατανάλωση μια τετραμελής, πενταμελής οικογένεια με παιδιά, πλυντήρια, στεγνοτήρια, τώρα με το χειμώνα κιόλας, θερμοσύφωνες.
Όταν μιλάμε, φυσικά. Όταν μιλάμε για χαμηλές καταναλώσεις, δεν μιλάμε για το ποιος έχει, είναι πιο χαμηλά στην κλίμακα. Μιλάμε για το τι θεωρείται μια μέση κατανάλωση. Υπάρχουν δείκτες μέσης κατανάλωσης σε ένα νοικοκυριό στη χώρα. Οπότε υπάρχουν μια κατανάλωση από κιλοβατόρες το μήνα, που λέμε ότι αυτό είναι το normal για μια μέση ελληνική οικογένεια. Οπότε από εκεί και πέρα θα δίνονται τα αντικίνητρα για να μπορεί κανείς να περιορίσει την κατανάλωσή του. Αυτό το μέτρο έπρεπε να γίνει. Τώρα, στην πράξη, βέβαια, σημαίνει να δούμε ακριβώς ποια θα είναι τα όρια. Είτε έχετε δει ότι υπάρχει μια αμφιβολία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία είναι βατά. Πιο πολύ αμφιβάλλω στο πώς θα μπορέσει να δοθεί το έξτρα μπόνους σε κάποιον ο οποίος θα έχει μειώσει την κατανάλωσή του, γιατί το μειώνω σε σχέση με τι. Εκεί είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε εάν έχουμε μειωμένη κατανάλωση φέτος σε σχέση με πέρσι την ίδια εποχή, εάν ήταν κανείς στον ίδιο πάροχο την ίδια εποχή, πώς θα μετρηθούν αυτά. Εκεί είναι δύσκολα για την έξτρα βοήθεια. Αλλά νομίζω σε πρώτη φάση το να είναι κλιμακωτή και να μειώνεται η επιδότηση όταν η κατανάλωση ξεφεύγει πάνω από κάποια νορμάλ και αναμενόμενα ωραία, γιατί δύο οικογένειες, για παράδειγμα, τετραμιλείς, μπορεί μια με την άλλη να καταναλώνουν μέχρι και 30% και 40% περισσότερο ρεύμα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Νομίζω ήταν καλό να μην είναι αυτό το επίπεδο που είχαμε εκτιμήσει, που όλοι παίρνουν τα ίδια, είτε αυτοί που καίγανε πάρα πολύ, είτε αυτοί που καίγανε λίγο, και να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι και λιγότερο, ή τόσο και normal, να το πω έτσι, για να μπορούμε να τους στηρίξουμε για περισσότερο καιρό. Παράλληλα, μεγάλη βοήθεια θα βρει η κυβέρνηση, και όχι μόνο η ελληνική, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν με το καλό οι τιμές του φυσικού αερίου σταθεροποιηθούν, αν μη τι άλλο, σε πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι είχαμε πριν δύο εβδομάδες. Πολλά δε μάλλον αν μπορέσουν και πέσουν και παραπάνω. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουν που βρισκόμασταν τον Αύγουστο, πριν δύο εβδομάδες ακριβώς, προς το τέλη του Αυγούστου, το φυσικό αέριο είχε φτάσει στα 340 ευρώ η κιλοβατόρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, από το οποίο μετράμε όλοι και παίρνουμε τα κόστη μας. Και τι γίνεται αυτή την περίπτωση? Από τις τιμές του Αυγούστου, του φυσικού αερίου του Αυγούστου, στην Ελλάδα, με βάση εκείνες τις τιμές, τον επόμενο μήνα μετράνε τα κόστη τους η παραγωγή του ρεύματος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η παραγωγή ρεύματος του Σεπτεμβρίου μετριέται με βάση το κόστος του φυσικού αερίου που αγοράσανε οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα στην Ελλάδα με φυσικό αέριο τον Αύγουστο, που ήταν 340 ευρώ κιλοβατόρα. Και άρα οι τιμές που θα δώσουν οι προσφορές για τον Οκτώβριο θα είναι πολύ ψηλές. Αντίθετα, τώρα είμαστε, μετά από δύο εβδομάδες, έχουμε πέσει στα 195 ευρώ η κιλοβατόρα. Από τα 340 είναι 40% λιγότερο.
Άρα, κύριε Μαχιουλάκη, βοηθήστε με λίγο να το κατανοήσουν οι ακροατές. Βασικά, θα έχουμε πτώση των τιμών που θα δώσουν υπάρχει για τον Νοέμβριο. Καλά το καταλαβαίνω?
Πολύ σωστά. Γιατί τις τιμές, το κόστος του Αυγούστου του φυσικού αερίου φαίνεται στην παραγωγή και στις τιμές του Σεπτεμβρίου, που είναι οι λογαριασμοί που θα έρθουν τον Οκτώβριο. Οπότε οι λογαριασμοί που θα μας έρθουν τον Νοέμβριο θα είναι με τις τιμές του Οκτωβρίου, που θα είναι πιο χαμηλές, αν μην το φυσικό αέριο πιο χαμηλά σε σχέση με τον Αύγουστο, γιατί ποτέ δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε θέλω να πω ότι και η ελληνική και όλες οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές που βοηθάνε τους καταναλωτές βρίσκουν υποστήριξη από την γνώση του τιμών του φυσικού αερίου. Γιατί το 40% είναι τεράστιο ποσοστό, αλλιώς δεν ξέρω πώς ένας προϋπολογισμός θα μπορούσε να τα καλύψει. Εάν οι τιμές μείνουν σε αυτά τα επίπεδα, θα είναι δύσκολο μεν, σαφώς πιο εύκολο. Κάνοντας και κλιμακωτό, οι κυβερνήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα για να μπορούν να βοηθήσουν αυτούς για περισσότερο καιρό. Γιατί έτσι όπως πηγαίναμε μέσα στο καλοκαίρι, αν συνεχίζαμε, δεν πολλοί, αν μετά από 2-3 μήνες, δεν υπάρχει προϋπολογισμός που να μπορεί να αντέξει αυτά τα νούμερα. Θα είχαμε πρόβλημα. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Ευτυχώς η άποψή μου ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν εφαρμόστηκε η πρόταση που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προηγούμενες μέρες να βγάλει πλαφόν μόνο στο ρώσικο φυσικό αέριο. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε βάσιμους φόβους ότι για πρώτη φορά πραγματικά θα κοβόταν η τροφοδοσία από ρώσικο φυσικό αέριο. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει κοπεί ουσιαστικά πουθενά. Και αν κοβόταν αυτό, οι τιμές θα εκτινασσόταν παραπάνω. Μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί αυτό το σενάριο. Ευελπιστούμε να κρατηθούν τα πράγματα όπως είναι και σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε μια βελτίωση.
Μάλιστα. Σε αυτό το γκαμβά, θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, πώς εσείς βλέπετε, επειδή είστε έμπειρος παραγόντας της αγοράς ενέργειας, πώς βλέπετε να εξελίσσετε με τις προσλαμβάνωσεις που έχετε πλέον και εκτός Ελλάδος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το πάντα τον τομέα της ενέργειας, πώς βλέπετε να κυλά από εδώ και πέρα το ζήτημα, και αν θεωρείτε ότι έχουμε υπερβεί αυτό το σκόπελο, τον σοβαρότερο τουλάχιστον, ή θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος μπροστά που μπορούμε να συναντήσουμε ακόμη χειρότερες καταστάσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, και θα ήθελα να συστήσω στους ακροατές σας να το κρατάνε πάντα αυτό υπόψη τους. Όποτε ζητείτε από τον οποιονδήποτε να κάνει μια εκτίμηση για το μέλλον, θα πρέπει να μην ξεχνάμε πάντα ότι κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλες οι εκτιμήσεις θα πρέπει όταν τις ακούει κανείς να τις ακούει λίγο προσεκτικά, γιατί επί του πρακτέου κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μας ξημερώνει. Οι εκτιμήσεις είναι, έχουμε κάποια δεδομένα και λες ότι αν τα πράγματα πάνε μέσα σε ένα normal πλαίσιο με τα δεδομένα που έχουν, θα φτάσουν ένα αποτέλεσμα. Αλλά ας είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί με το τι να περιμένουμε. Αφού είπαμε αυτό, τέλος πάντων, για να ξέρουμε να μην δίνουμε και πολύ βάση σε όλους τους αναλυτές, και εμένα περιλαμβανομένου, πρέπει να πούμε το εξής. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι πως είναι, αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε είναι ότι από τη μια πλευρά οι αγορές του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια του ηλεκτρισμού, όσο μπαίνουμε στο χειμώνα, εάν και όσο βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία φυσικού αερίου, θα πρέπει να αρχίσουν να ηρεμούν, αυτό εγώ θα περιμένω σιγά σιγά, και άρα τις τιμές σιγά σιγά να αρχίσουν να μειώνονται. πρέπει να τονίσω ότι 6 μήνες, 8 πόσοι είναι τώρα που ξεκίνησε η... 6 μήνες, 7, που ξεκίνησε η εισβολή η ρώσικη, ζούμε με το φόβο, τον οποίο τώρα εκμεταλλεύεται το καθεστώς Πούτιν, ότι θα κοπεί το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Στην πράξη δεν έχει κοπεί η ροή φυσικού αέριου, έχει μειωθεί, αλλά το καθεστώς Πούτιν έχει μειώσει το φυσικό αέριο εκεί που μπορούσε και τόσο όσο χρειαζόταν για να μπορεί να δημιουργεί πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανεβαίνουν οι τιμές, να επηρεάζει τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να τα σπάσει, θα το πω έτσι, πολλαπλά τους πελάτες. Τα δύσκολα για το καθεστώς της Ρωσίας θα έρθουν από εδώ και μπρος, όπου πρέπει ή να δώσει το φυσικό αέριο το οποίο οφείλει βάσει των συμβολέων να το παραδώσει στους πελάτες στην Ευρώπη, ή αν δεν το κάνει, κινδυνεύει πλέον με αγωγές, μηνύσεις, να το πω έτσι, στα διεθνή δικαστήρια από όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα καταδικάσουν την Gazprom στο να μην μπορέσει ποτέ να ξαναβγάλει λεφτά από αυτή τη δουλειά. Γιατί μέχρι στιγμής η Ρωσία μπορεί να λέει ότι εγώ σας κόβω το φυσικό αέριο και θα πάω να πουλάω, το λέω πολύ απλά, στην Κίνα ή στην Ινδία και θα είμαι μια χαρά. Αν όμως δεν δώσει το φυσικό αέριο που οφείλει στην Ευρώπη το χειμώνα και σπάσει τα συμβόλαιά της, όλες ξαναλέω ευρωπαϊκές εταιρείες θα πάνε την εταιρεία την Gazprom στα ευρωπαϊκά, στα διεθνή δικαστήρια. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίσουν τις αγωγές, που σημαίνει ότι όπου στον κόσμο μετά θα βρίσκονται φορτία ρώσικα, πετρελαίου, φυσικού αερίου, οτιδήποτε, ή αγωγή που περνάνε από οπουδήποτε, θα έχουν δικαίωμα να κάνουν κατασχέσεις. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει μετά η Gazprom. Άρα λοιπόν, φτάνοντας να ξεκινήσει ο χειμώνας, η Ρωσία θα πρέπει να αρχίσει να στέλνει φυσικό αέριο. Τα κόλπα που έκανε ο Πούτιν στους τελευταίους μήνες δεν θα μπορεί να τα κάνει πλέον. Εάν λοιπόν εμείς δεν δώσουμε σαν Ευρωπαίοι πρώτη μια δικαιολογία στον Πούτιν, που θα ήταν ας πούμε ένα πλαφόν στο ρώσικο φυσικό αέριο, να αποδεσμευτεί αυτά από αυτά τα συμβόλαια, πλέον η Ρωσία έρχεται στριμώχνεται στο να αναγκαστεί να παραδώσει πλέον φυσικό αέριο.
Άρα ορθώς δεν πέρασε η πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν για το πλαφόν.
Η πρόταση για το πλαφόν ήταν καταστροφική αν εφαρμοζόταν. Γιατί θα έδινε το δικαίωμα, αν εμείς λέγαμε σαν Ευρωπαίοι ότι εμείς βάζουμε πλαφόν, και ενώ συμφωνήσαμε ότι θα αγοράζουμε το δικό σου φυσικό αέριο, το ρώσικο δηλαδή, με την τιμή του χρηματιστηρίου, γιατί αυτό έχει συμφωνηθεί, με την τιμή που είναι στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας ή με την τιμή σε σχέση με το πετρέλαιο, γιατί αυτές οι δύο είναι οι συμφωνίες. Αλλά βάζουμε ένα πλαφόν και λέμε ότι εμείς δεν θα αγοράσουμε ποτέ το δικό σου αέριο πάνω από τα 70-80 ευρώ η κιλοβατόρα. Εμείς θα σπάζαμε τα συμβόλαια, που σημαίνει το ρώσικο καθεστώς θα πήγαινε τις ευρωπαϊκές εταιρείες στα δικαστήρια και θα μπορούσε να πληθεί από την οποιαδήποτε υποχρέωση να μας παραδώσει φυσικό αέριο. Δηλαδή θα βγάζαμε τα μάτια μας και θα δημιουργούμε σε χώρα μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση δεν πέρασε, και αυτό από την Παρασκευή που έγινε και αντέδρασαν κάποιοι υπουργοί ενέργειας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οι αγορές είδαν το χειρότερο προς τη μήνα σενάριο απομακρύνεται, και γι' αυτό οι τιμές πιέστηκαν και προς τα κάτω περαιτέρω.
Ερώτηση, μας βοηθήστε λίγο να το κατανοήσουμε. Για τους πιο αδαείς, αυτό που περιγράφεται φαντάζει το πιο λογικοφανές. Και η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό το λογικοφανές, η πρόεδρος της Κομισιόν και, εν πάση περιπτώσει, όσοι κατήρτισαν αυτή την πρόταση, δεν το έβλεπαν ή εξυπηρετούσαν κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι ότι εξυπηρετεί η Κομισιόν οποιοδήποτε σκοτεινό συμφέρον ή οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της πολιτικής μας ζωής, πράγματα τα οποία θεωρητικά θα ήταν πολύ απλά να εφαρμοστούν όταν μπλέκεται η πολιτική και οι πολιτικές αποφάσεις και το πολιτικό κόστος περιπλέκονται, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς που είμαστε εμείς να την έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δείξει μια εικόνα και να τρέξει μια καμπάνια που δείχνει μια σκληρή στάση απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, το οποίο έχει εισβάλει σε μια άλλη χώρα. Αυτό που έχει γίνει από τη Ρωσία είναι κάτι τεράστιο, το να εισβάλλει μια χώρα σε μια άλλη, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αντιδράσει. Δεν μπορεί να είναι ανύπαρκτη σε αυτό το θέμα. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι πόσο αντιστεκόμαστε από το πράγμα που έχει κάνει το καθεστώς Πούτιν, κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες τελικά μας γυρνάνε σαν μπούμεραγκ. Άρα λοιπόν, εγώ χρεώνω το λάθος αυτό της Επιτροπής στην προσπάθεια που αυτή η μάνα μας έχει δείξει τους τελευταίους 7 μήνες της κρίσης, μια προσπάθεια με τα λόγια να δείξουμε ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο καθεστώς Πούτιν. Αυτό που δεν γίνεται σωστά είναι να εκτιμηθούν οι υπόλοιπες, όλο το πλέγμα της ενέργειας, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο, για να μπορούν να πάρθουν ισορροπημένα αποφάσεις. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρόταση, την οποία τα κράτη-μέλη δεν την υιοθετούν. Άρα έχει κάνει το χρέος της, έχει πει ότι τι μέτρα θέλει να πάρει το καθεστώς τους και μπορεί να λέει ότι, ξέρετε κάτι, τα κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν, τι να κάνουμε, πάμε στο επόμενο. Εάν δεν το έκανε, και γίνεται με μια κριτική που θα έλεγε δεν κάνατε τίποτα, δεν είπατε τίποτα. Και φοβάμαι το ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει μπροστά αυτό, αυτή την έννοια έχει, παρά το τι πραγματικά ρισκάρει με αυτές τις προτάσεις και τις δηλώσεις.
Μάλιστα. Κύριε Μαθηλάκη, κλείνοντας, επειδή έχει αποτελέσει σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολιτεύσης, θα ήθελα την άποψή σας για το περιβόητο χρηματιστήριο ενέργειας. Η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι επί της δικής της κυβέρνησης ουσιαστικά ξεκίνησε η λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, τώρα αιτείται την κατάργησή του. Ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας επί του χρηματιστηρίου, αν αυτό θα βοηθούσε ή θα έθετε τη χώρα μας σε μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτά που τουλάχιστον εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακούστε, επειδή καμιά φορά κανείς ακούει χρηματιστήριο ενέργειας και φαντάζεται τα χίλια μύρια κακά και περίεργα να συμβαίνουν. Η ενέργεια διαπραγματευόταν μέχρι πριν γίνουν τα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη, διαπραγματευόταν με αρκετά περίεργο και διαφανή τρόπο. Με συναλλαγές ένας προς ένα, χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το χρηματιστήριο ουσιαστικά είναι μια αγορά. Είναι ένα παζάρι που καθένας φέρνει την πραγμάτια του και βρίσκουμε τις τιμές οι οποίες αντιστοιχούν στην προσφορά και τη ζήτηση. Ο προστατμός σας είναι από την Κρήτη, μιλάμε για πολύ ακροτική παραγωγή. Σκεφτείτε, εάν είχαμε ένα καθεστώς πριν, όπου ερχόταν οι χοντρέμποροι, πιάναν τον κάθε αγρότη χωριστά και κλείνουν τις ποσότητες με αναλόγως καθένας με τη δύναμή του, όπου θέλαν και δεν ξέραμε καθόλου ποια είναι η τιμή της ντομάτας αυτή τη στιγμή και ξέρω εγώ του σταφυλιού στην αγορά, και μετά κάνουμε μια αγορά, ένα παζάρι που μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος, μια χοντρεμπορική, και οι χοντρέμποροι δίνουν τις τιμές τους, έρχονται οι παραγωγοί, δίνουν τις τιμές τους και βγαίνουν κάποιες τιμές τις οποίες τις ξέρουν όλοι στην αγορά. Αυτό είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Το πρόβλημα μας είναι το ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ο αγρότης που παρήγαγε κάτι με ένα κόστος 1 ευρώ και το πουλούσε στην αγορά 2, τώρα το κόστος του έχει ανέβει στα 10 ευρώ. Και εμείς λέμε πώς θα γίνει να συνεχίσει να το πουλάει 2. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το κόστος παραγωγής του ρεύματος, που είναι το φυσικό αέριο, έχει ανέβει δραματικά. Οπότε οι παραγωγοί δεν μπορούν να πουλάνε στις τιμές που πουλούσαν.
Άρα λέτε δεν φταίει το χρηματιστήριο ή ο τρόπος λειτουργίας του.
Προφανέστατα δεν φταίει.
Το κόστος παραγωγής.
Όχι. Φυσικά και δεν φταίει το χρηματιστήριο. Η συζήτηση που οποιοδήποτε λέει, δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση που λέει ότι φταίει, είναι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές, ο οποίος είναι πολύ περίπλοκος για να το εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι έτσι πως είναι η αγορά αυτή τη στιγμή και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές, ή θα είναι αυτό που είναι, και άρα έχουμε εμπόριο ενέργειας και μεταξύ κρατών μελών, ή αν το σταματήσουμε αυτό το πράγμα, θα καταλήξουμε τις τιμές να τις καθορίζει κάθε φορά το κράτος μέσω μιας υπηρεσίας του και να λέει η τιμή θα είναι τόσο για το ρεύμα που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, τόσο για το ρεύμα που παράγεται από τον έναν και από τον άλλον. Αυτό σημαίνει το ότι οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα, και το ξαναλέω, σκεφτείτε ως παραγωγός, ενώ τώρα πας και πουλάς σε μια αγορά και αναλόγως στην προσφορά και τη ζήτηση, κάποιες φορές βγάζεις και περισσότερα ή λιγότερα κέρδη και αναλόγως λες, OK, να ανοίξω τη δουλειά μου λίγο παραπάνω ή όχι, θα έρθει κάποιος να σου πει, ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις με 5% περιθώριο κέρδους. Γιατί για αυτά τα νούμερα μιλάμε. Γιατί δεν σου επιτρέπεται να κερδίσεις παραπάνω. Συνέχισε όμως να κάνεις καινούργιες επενδύσεις, να πάρεις και άλλα, να ανοίξεις και ένα καινούργιο θερμοκήπιο, να κάνεις και άλλη δουλειά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Η δυσκολία λοιπόν με τα μέτρα, εάν δεν θα λειτουργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι το ότι μακροπρόθεσμα υπάρχει αντικίνητρο για καινούργιες επενδύσεις. Αυτή είναι λοιπόν η κριτική αφορά ότι έτσι πως δουλεύει το σύστημα, βγάζουν πολλά κέρδη οι εταιρείες που έχουν ανεμογεννήτριες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλά κέρδη τα υδροελεκτικά εργοστάσια, γιατί οι εταιρείες που δουλεύουν και παράγουν ρεύμα με βάση το φυσικό αέριο, έτσι πως έχει ανέβει το φυσικό αέριο, που βγάζουν είναι κοντά στο κόστος τους, δεν βγάζουν παραπάνω. Και τώρα κυνηγάμε και λέμε γιατί να βγάζουν υπερκέρδη εταιρείες.
Αυτό είναι το επόμενο, προλάβω το επόμενο ερώτημα, διότι σας ακούω τώρα με προσοχή, λέτε ότι βγάζουν το κόστος και τα υπερκέρδη πώς προέκυψαν. Η κυβέρνηση λέει 400 εκατομμύρια, η αντιπολίτευση λέει ότι φτάνουν τα 2 δις.
Τώρα, προσπαθώ να μην μπω στη διαδικασία να εξηγήσω το σύστημα γιατί είναι περίπλοκο, αλλά όταν το ρεύμα για να δουλέψει, καταρχήν σαν προϊόν, επειδή είπα πριν για τους αγρότες, προφανέστατα δεν λειτουργεί το ίδιο όπως η ντομάτα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο στο νερό. Δηλαδή το ρεύμα είναι μια διαδικασία όπου όλοι όσοι παράγουν ρίχνουν την παραγωγή τους σε ένα ταμιευτήρα, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και μαζεύεται όλο το προϊόν, το οποίο όμως δεν αποθηκεύεται, την στιγμή που παράγεται διανέμεται κιόλας. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν ξεχωρίζουμε ότι εγώ αγοράζω το ρεύμα του τάδε και εγώ αγοράζω το ρεύμα της ανεμογεννήτριας και εγώ άλλος αγοράζω το ρεύμα του φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα πράγμα όλο μαζί. Το σύστημα λοιπόν στο χρηματιστήριο είναι το ότι η τιμή η τελική βγαίνει με βάση την πιο ακριβή τιμή της αγοράς, η οποία τώρα είναι ο παραγωγός μέσω φυσικού αερίου δίνει τις ακριβότερες τιμές, γιατί όπως είχαμε πει έχει ανέβει το κόστος. Και η τιμή στην οποία συμφωνείτε ότι θα πουλήσουν όλοι την παραγωγή τους είναι στην ακριβότερη τιμή που είναι του φυσικού αερίου.
Άρα εξαιτίας του φυσικού αερίου κερδίζουν, για παράδειγμα, οι επενδυτές στα αεολικά πάρκα.
Όχι μόνο στα αεολικά.
Λέω, παράδειγμα.
Σε οτιδήποτε είναι πιο κάτω, ναι. Παλαιότερα, για παράδειγμα, πριν γίνει αυτό το πράγμα που η ακριβότερη πηγή δεν
αυτό ήταν... δεν είναι μία στρέβλωση. Θα μου πείτε ποια θα ήταν η απάντηση.
Αλλά... αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι, ναι. Απλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το εξηγήσω τόσο γρήγορα και εύκολα. Δεν είναι μία στρέβλωση. Είναι ο μοναδικός τρόπος να έχουν κίνητρο όλοι οι υπόλοιποι να δίνουν τις μεγαλύτερες τιμές για να κερδίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά. Mm-hmm. Επίσης, είναι σκεφτείτε ότι κάθε μέρα και κάθε ώρα, γιατί το χρηματιστήριο ενέργειας όταν συζητάνε διαπραγματεύεται στη μία αγορά. Ανά μία ώρα και σε μία δεύτερη αγορά που υπάρχει ανά 5 λεπτά. Σκεφτείτε λοιπόν το ότι ανά 5 λεπτά πρέπει να ταιριάζουμε τους παραγωγούς που πουλάνε ρεύμα εκείνο το 5 λεπτό με αυτούς που ζητάνε να αγοράσουν ρεύμα. Και λοιπόν, όταν είναι για χρηματιστήριο, κάθε 5 λεπτά στέλνουν όλοι πόσες ποσότητες θέλουν να αγοράσουν και να πουλήσουν. Η παραγωγή, επειδή το σύστημα αγοράζει πάντα την πιο φθηνή ενέργεια, στριμώχνονται να δώσουν τη δυνατόν φθηνότερη τιμή για να πουλήσουν περισσότερη από την παραγωγή τους. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθείς να ανταγωνιστείς, να δώσεις τη χαμηλότερη τιμή για να πουλήσεις περισσότερο από το ρεύμα που θέλει η αγορά και το 5 λεπτό. Γιατί σου λέει ότι εγώ για τα επόμενα 5 λεπτά θέλω 100 MW. Προσπαθώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Εάν λοιπόν έχουμε ένα παραγωγό με ανεμογεννήτριες που μπορεί να παράξει 50 MW, κάποιος άλλος με το λιγνίτι να παράγει άλλα 50 MW. Και με το φυσικό αέριο 50 MW, έχω 150, αλλά εγώ χρειάζομαι 100. Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Άρα ο καθένας πρέπει να προσπαθεί να δώσει τη χαμηλότερη τιμή για να είναι μέσα στα 100, να δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα 100 MW. Άρα πιέζονται να δώσουν χαμηλές τιμές όλοι. Και αφού δώσουν όλες τις χαμηλές τιμές και δούμε ότι τελικά από τα 50 που μπορεί ο καθένας έδωσαν από 33, ας πούμε, και έκλεισε η αγορά και μαζέψαν τα 100 MW που θέλουμε, μετά λέει το σύστημα ότι okay, ποια ήταν η πιο ακριβή τιμή, αυτή. Όλοι θα πάρετε αυτή την τιμή. Και άρα και κίνητρο έχω να πάρω να μαζέψουν, να δώσουν όλοι χαμηλότερες τιμές, αλλά και ο χαμηλότερος από τους τρεις στην προκειμένη περίπτωση έχει μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό στήθηκε έτσι για δύο λόγους. Δεν ξέρω να κουράζω, αλλά πρέπει να το εξηγήσω.
Έχει ενδιαφέρον.
Αυτό στήθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί επειδή ξέρουμε ότι πάντα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι πιο φθηνές, ξέρουμε ότι αυτοί θα έχουν και το μεγαλύτερο κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αφού η τιμή πάντα θα κλείνει πιο ψηλά, αυτοί θα παίρνουν το μεγαλύτερο κέρδος. Και έχει γίνει για ποιο λόγο, για να δοθώ, αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι αυτοί που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό έγινε για να έχουν κίνητρο για περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια έχει πάρει μια όπλα και είπε: εγώ θέλω περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκεφτείτε όμως ότι όταν για να γίνει μια επιχείρηση σε ανανεώσιμες πρέπει να περιμένει στην Ελλάδα ειδικά 10 χρόνια για μια άδεια, και στο εξωτερικό ήταν 3 με 5 χρόνια. Και μετά παράγει αυτό το πράγμα και δεν ξέρεις πόσο ρεύμα θα παράγει, πόσο θα φυσάει, πόσο ήλιο θα έχει το φωτοβολταϊκό κτλ. Έχει μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά χρειαζόταν μεγάλα κίνητρα για να μπει ο κόσμος και να επενδύσει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι έτσι σας δίνω κίνητρο να μπείτε. Και σκεφτείτε το ότι με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, λέμε θέλουμε κι άλλες, ακόμη είμαστε στο ξεκίνημα. Ωραία. Αν αντί για αυτό τώρα γυρίσει και σου πει, τώρα θα βγάζει 15% κέρδος και τελείωσε. Αυτό που θα γίνει είναι το ότι μετά από 1-2 χρόνια θα σταματήσουν να μην νιώσει επενδύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Το οποίο ήταν ακριβώς ανάποδο από αυτό που θέλουμε.
Ακριβώς. Και Μαγιουλάκη, πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συζήτηση, δεν θα διστάσω να μπω στον πειρασμό και να σας ρωτήσω αυτό που πιστεύω ότι ο απλός ακροατής τον απασχολεί αυτή τη στιγμή, πέρα από την ανάλυση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που κάναμε, κυρίως να φωτίσουμε κάποιες δυσνόητες πτυχές αυτού του μεγάλου θέματος, στο πώς διαμορφώνεται δηλαδή η ενεργειακή τιμολογιακή πολιτική, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που απασχολεί τα νοικοκυριά, και ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι όπως διαμορφώνεται η πραγματικότητα, την οποία ακροθυγώς μας την περιγράψατε και δώσατε και ένα τόνο εκτίμησης για το επόμενο διάστημα με τα σημερινά δεδομένα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι και να διαφοροποιηθεί αυτή η εικόνα. Τι θα κάνατε εσείς σε σχέση με την διαχείριση του ενεργειακού κόστους στο δικό σας νοικοκυριό? Δηλαδή, για παράδειγμα, να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα επιλέγατε ένα κειμενόμενο ή ένα σταθερό τιμολόγιο με τον πάροχό σας?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, με τις τιμές τόσο ψηλά, δεν νομίζω ότι είναι... είναι λίγο δύσκολο να σας πω τέτοια πράγματα τη στιγμή που αφορούν την εμπορική πολιτική εταιριών. Αλλά σε γενικές γραμμές...
Σε γενική γραμμή, ναι, ναι.
Να το πω με ένα παράδειγμα από άλλο κλάδο. Όπως όταν πας να πάρεις ένα δάνειο σε μια τράπεζα, όταν τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά, δεν πας να πάρεις σταθερό, γιατί τότε έχεις κλειδώσει το σταθερό δάνειο, το σταθερό επιτόκιο για πολλά χρόνια. Έτσι και, και στην ενέργεια, όταν οι τιμές είναι στο Θεό, επιτρέψουμε να κλείσουμε όπως είναι τώρα, δεν σε συμφέρει προφανώς να πας να κλείσεις για ένα και δύο χρόνια αυτές τις τιμές. Βεβαίως, αν πιστεύεις θα πάνε πολύ χειρότερα τα πράγματα, προφανώς. Εδώ που είμαστε, η άποψή μου είναι ότι δεν θα πάνε πολύ χειρότερα τα πράγματα. Θεωρώ το ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μείνουμε εδώ που είμαστε και πιστεύω ότι αν δεν έχουμε κάποια δραματική εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας, σιγά σιγά θα καλυτερεύουν.
Άρα λέτε ότι αν δεν έχουμε κάτι συνταρακτικό, έχουμε πια σταβάνι. Αυτό καταλαβαίνω.
Βεβαίως. Απλά το συνταρακτικό, θα πρέπει να προσέξουμε, το συνταρακτικό μπορεί να είναι στη γωνία. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να ακούσουμε ότι επειδή προελάβουν οι Ουκρανοί και έχουν σμπαραλιάσει τους Ρώσους, γυρνάνε οι Ρώσοι και κάνουν κάτι τραγικό, το οποίο δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, και άρα παγώνει όλη η Ευρώπη και σου λέει τελείωσε, δεν πρόκειται να ξαναπάρω φυσικό αέριο και οι τιμές θα πάνε που μπορούν να πάρουν. Δεν ξέρουμε τι μας ξεπεράσει, κατάψε. Εάν κάποιος λοιπόν θέλει, φοβάται τα χειρότερα, προφανώς είναι καλό να πάει να κάνει ένα σταθερό για να σιγουρευτεί ότι αυτά που βλέπει τώρα, αυτά θα είναι τα κόστη και δεν θα δει χειρότερα.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό.
Αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει, αλλά ξαναλέω, δεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται σε ό,τι ακούει από οποιονδήποτε, όπως εμένα, ειδικό ή όχι ειδικό, γιατί κανείς δεν ξέρει πραγματικά το μέλλον. Όλοι απλά εκτιμήσεις κάνουν.
Και με τα σημερινά δεδομένα, το είπαμε αυτό, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά. Με τα σημερινά δεδομένα, αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να διαμορφωθεί, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δίνεται αυτή την εκτίμηση.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στα υψηλά μας, κοντά στα χειρότερα. Αν δεν αλλάξει κάτι προς το δραματικότερο, σιγά σιγά η κατάσταση από εδώ θα βελτιώνεται, εδώ θα χειροτερεύει.
Μάλιστα. Κύριε Μαχιουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και την συμβολή σας στην δημόσια συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαχιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και για την καθημερινότητα, αυτό που τέλος πάντων απασχολεί τα νοικοκυριά, αλλά και πίσω από την καθημερινότητα, πίσω από τις έτσι περίπλοκες και δυσνόητες έννοιες που συνθέτουν την αγορά ενέργειας, νομίζω ότι με την έτσι αναλυτική του προσέγγιση μας έδωσε να καταλάβουμε πώς διαμορφώνεται η σημερινή ενεργειακή τιμολογιακή πολιτική, αυτή δηλαδή που αποτυπώνεται στους λογαριασμούς μας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.